Σήμερα 17 του μηνός Ιανουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου, του Οσίου και Θαυματουργού Αντωνίου του Νέου, ο οποίος ασκήθηκε στη σκήτη της Βερίας, του Οσίου Αχιλά και του Αγίου Νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του από τα Ιωάννινα, ο οποίος άθλησε κατά το έτος 1838. Όσιος και Θεοφόρος πατέρας μας Αντώνιος ο Μέγας γεννήθηκε το 251 μετά Χριστόν κατά τις μέρες του αυτοκράτορα της Ρώμης Δικίου. Οι γονείς του από την Άνω Αίγυπτο ήταν χριστιανοί και κατήχαν αρκετή περιουσία. Τον ανέθρεψαν με ευσέβεια, όμως γράμματα ο Αντώνιος δεν έμαθε. Είχε πόθο να πηγαίνει τακτικά με τους γονείς του στην εκκλησία, όπου άκουγε με προσοχή τα ιερά αναγνώσματα. Ποτέ του δεν ζήτησε καλά φαγητά ή ωραία ενδύματα, αλλά πορευόταν όπως έβρισκε στο σπίτι τους. Σε ηλικία 18 με 20 ετών, ο Αντώνιος έχασε και τους δυο καλούς του γονείς, δοκίμασε πολύ θλίψη και πόνο, αλλά γρήγορα συγκέντρωσε όλη του την προσοχή στη μελέτη των θείων πραγμάτων και στη φροντίδα της πολύ μικρής αδελφής του, της οποίας είχε απομείνει ο μόνος επιμελητής και προστάτης. Δεν τον μέθησε το ότι βρέθηκε κύριος και διαχειριστής τόσης περιουσίας. Ο φόβος του Θεού και η αγάπη του Ευαγγελίου τον κράτησαν στην ίδια ολιγάρκεια και απλότητα. Όταν δε μια Κυριακή άκουσε το Ιερό Ευαγγέλιο, στο οποίο ο Χριστός από τον θείς προς τον εανίσκο τον πλούσιο, του είπε εάν ήθελε να γίνει τέλειος, να πωλήσει τα υπάρχοντά του, να τα μοιράσει στους πτωχούς και να τον ακολουθήσει, τόση εντύπωση του προξένησε, τόσο ανεφλέγει από τον πόθο της πνευματικής τελειότητας, και τόση ευσπλαχνία και φιλανθρωπία πλημμύρισε την ψυχή του, ώστε αμέσως εφάρμοσε την θεία πρόσκληση και υπόδειξη. Πρώτα φρόντισε να τοποθετήσει κοντά σε χριστιανές παρθένες, αφοσιωμένες με ζέση στη χριστιανική αρετή, τη μικρή αδελφή του. Βέβαιος ότι κοντά σε αυτές θα ήταν κατά πάντα ασφαλής. Ύστερα, μοίρασε στους πτωχότερους οικογενειάρχης της κομοπόλεως του 300 πατρικά χωράφια, πουλή έφορα, μοίρασε δε σε άλλους πτωχούς τη χρηματική κληρονομιά, κρατώντας μόνο κάποιο μέρος χάριν της μικρής αδελφής του. Ακολούθως θέλησε να ζήσει ζωή ασκητική. Τον καιρό όμως εκείνο δεν υπήρχαν μοναστήρια, ούτε κανείς ακόμη είχε εισδύσει στην Αιγυπτιακή έρημο, μόνο όσοι ήθελαν να ζήσουν οπωσδήποτε απομακρυσμένοι από την κοινωνική ταραχή, ίδρυαν αναχωρητήρια, απλά και ταπεινά, έξω και κοντά στις κομοπόλεις, ζώντας κατά αυτόν τον τρόπο ενδιάμεση κοινωνική και ερημική ζωή. Ο Άγιος Αντώνιος εφησύχασε σε ερημικό χώρο, ανάμεσα στη Μέμφη και την Αρσινόη. Μη έχοντας πλέον χρήματα και μη δεχόμενος από κανένα, εργαζόταν για να πορίζεται την τροφή του με τον ιδρώτα του προσώπου του, τον δε άλλο χρόνο τον διέθετε σε προσευχές. Φρόντιζε ακόμη να μεταβαίνει σε συνάντηση άλλων αναχωρητών, πλησιάζοντας όλους με σεβασμό, γλυκύτητα και ταπεινοφροσύνη, φρόντιζε να συναθρίζει από τον καθένα, ό,τι καλύτερο έβρισκε στην αρετή, προπαντός δε αγαπούσε το να ακούει την ανάγνωση των Αγίων Γραφών. Είχε δε τόσο καλή μνήμη ο Όσιος αυτός, ώστε του χρησίμευε αργότερα αυτή αντί βιβλίου και απήγγειλε ολόκληρες σελίδες της γραφής από στήθους. Επίσης, αξιοθαύμαστη ήταν η σειρά των σωματικών και πνευματικών αγώνων, στους οποίους υποβαλόταν ακατάπαυστα. Λιτότατος στην τροφή του, αρκούνταν στον απλό άρτο, ήταν ολιγαρκέστατος και στον ύπνο του. Μεγάλο μέρος της νύχτας το αφιέρωνε στην προσευχή, σε σκέψεις και συλλογισμούς θείους ή στη θεωρία της φύσεως, η οποία και με τα άνθη της και με τα άστρα της και με τα πτηνά της και τα ζώα της και με τους κεραυνούς της αναγγέλει και την αγαθότητα και την παντοδυναμία του υπερτάτου των πάντων ποιητού. Κοιμόταν σε απλό και σκληρό στρώμα, πολλές φορές σε μια ψάθα μόνο, λαμβάνοντας υπόψη του ότι ένας ασκητής και ερημίτης, για να είναι κύριος εντελώς του εαυτού του, εκτός από τις πνευματικές προφυλάξεις, καλά είναι να λαμβάνει και σωματικές τέτοιες, με ζωή σκληραγωγημένη, ξένη προς τις ανέσεις και τη μαλθακότητα, με τις οποίες στείνονται πολλές παγίδες. Αλλά μήπως ήταν εξεζητημένη και υπερβολική η προφύλαξη? Καθόλου, αφού και μετά από όλα αυτά, δεν έλειπαν από τον Άγιο οι πειρασμοί και οι δρότες, οι κίνδυνοι και οι μάχες. Αλλά, είτε πονηρών πνευμάτων επίμονοι έφοδοι, είτε ειδονών γαργαλισμοί ακούσει τάραταν την ευσεβή μόνωσή του, είτε λογισμοί γιατί τάχα να εγκαταλείψει τις κοσμικές ευχαριστήσεις και να θυσιάσει τόση περιουσία, είτε δισταγμοί για τη δύσκολη ζωή στην οποία είχε υποβάλει τον εαυτό του και φόβοι μη τυχόν αποκάμει, όλα αυτά κατανικήθηκαν με τη Θεία Χάρη, η οποία στεφάνωνε και αντάμιβε τη θερμή του πίστη, την απλότητα και εγκράτεια της διέτης του, την αυταπάρνηση και τις προσευχές του, τα δάκρυα και την ταπεινοφροσύνη του. Ήδη σε ηλικία 35 ετών ήταν μεγάλη η φήμη της ευσέβειας και αρετής του και οι μεν συμπολίτες του τον περιέβαλαν με αγάπη και τιμή μοναδική, όλοι δε τον σέβονταν περισσότερο και από πατέρα. Τότε ακριβώς για να αποφύγει τις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες του φαινόταν υπερβολικές, πήγε και κατοίκησε σε ένα από τους αρχαίους ορεινούς Αιγυπτιακούς τάφους, όπου κάποιοι γνωστοί του έφερναν τη λιτότατη τροφή του. Αλλά και εκεί δεν τον άφησαν μόνο. Πήγαιναν ερημίτες που έβρισκαν ανεκτίμητη τη συναναστροφή του και σοφότατες και μοναδικές τις συμβουλές και οδηγίες του. Ερχόταν και ομάδες ευσεβούς λαού και αμαρτωλοί που ζητούσαν να τους ενισχύσει στη μετάνοιά τους. Τα χρόνια περνούσαν, τα ησυχαστήρια άλλαζαν και γινόταν όλο και βαθύτερα στην έρημο και οι σειροές εξακολουθούσαν. Γινόταν για το σκοπό αυτό ταξίδια ολοκλήρων ημερών. Προς τα γερατιά του, η φήμη και η επιρροή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Κατά τις μετατοπίσεις του φρόντιζε πάντοτε να καλλιεργεί ο ίδιος κάποιο μικρό κήπο από τον οποίο βοηθούνταν στη διατροφή του. Περί το 305 άρχισε να ιδρύει ησυχαστήρια μαθητών του, οι οποίοι πολιτεύονταν κατά τα διδάγματα και τα υποδείγματά του και σε καιρούς δοκιμασιών της πίστεως και της εκκλησίας γίνονταν γενναίοι συνήγοροι και αγωνιστές της. Μεταξύ των άλλων πήγαιναν προς τον Άγιον αυτόν άνδρα, κατά το γύρας του μάλιστα, και μεγάλοι και ένδοξοι αγωνιστές της Εκκλησίας. Ο Μέγας Βασίλειος παραδείγματος χάριν, όταν παράτησε το ρητορικό και δικηγορικό στάδιο και αποφάσισε να δοθεί ολόκληρο στην υπηρεσία της Εκκλησίας, συμπεριέλαβε στην ευσεβή περιοδία του και την Αίγυπτο. Επίσης και ο στήλος εκείνος και ακαταμάχητος της Ορθοδοξίας αγωνιστής, ο Αθανάσιος, ο οποίος και φιλική και εγκάρδια οικειότητα καλλιέργησε στην έρημο με τον Αντώνιο τον Μέγα. Διότι και νεαρός είχε μεταβεί κοντά του, παρακινούμενος από τη φήμη της αρετής του και στα ερημικά του καταφύγια προσέφευγε όταν καταδιωκόταν θανάσιμα για τους εναντίον των αριανών αλίγιστους και συστηματικούς αγώνες του. Χαριτωμένο δε είναι εκείνο που διηγείται στην αρχή του περί του Αντωνίου λόγου του, πως δηλαδή κατά τον καιρό της συμβιώσεώς τους, αυτός έγινε νερό στον όσιο γέροντα για να πλύνει τα χέρια του. Αλλά και ο Αντώνιος δεν έμενε πάντοτε στην έρημο. Διάφοροι αγγελιοφόροι το έφερναν ειδήσεις για τις τύχες της εκκλησίας, είτε στον καιρό των ιδωλολατρών αυτοκρατόρων, όσες φορές την κατεδίωκαν, είτε επί των χριστιανών βασιλέων, όσες φορές αυτή από πλάνη ακούσια ή λόγω αιρέσεως στενοχωρούσαν ή και κατέτρεχαν την Ορθοδοξία. Και επιμέν το αυτοκράτορο Μαξιμίνου, κατά το 311, όταν οι χριστιανοί καταδιώκονταν, πήγε ο Άγιος στην Αλεξάνδρεια, ενθαρρύνοντας τους μάρτυρες και εμψυχώνοντας τη χριστιανική παράταξη, αργότερα δε συνέτρεξε τους υπέρ της Ορθοδοξίας αγώνες του Αθανασίου, το 335 εμφανιστεί στην ίδια πόλη, όπου το πολυφημισμένο γύρας του και η απαράμιλη δημοτικότητά του και οι σοφοί και ενθουσιώδεις λόγοι του συνετέλεσαν στο να φλογιστεί σφοδρότερα ο ορθόδοξος ενθουσιασμός και να βρουν ακαταμάχητο φρόνημα μπροστά τους οι συνήγοροι και πρόμαχοι του αριανισμού. Οι αρετές του έφεραν τη φήμη του και στις ακοές του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ο οποίος και επιστολές του έγραφε ζητώντας τις ευλογίες και τις ευχές του. Το 356, σε ηλικία 105 ετών, παρέδωσε στο Θεό την Αγία του ψυχή. Λόγο περίφημο που αναφέρει με λεπτομέρειες τη ζωή και τους αγώνες του, έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος και είχε φροντίσει να του δοθεί ένα μεταχειρισμένο και παλαιωμένο φόρεμα του Αγίου, εκείνο με το οποίο είχε εμφανιστεί στην Αλεξάνδρεια όταν είχε έλθει εναντίον των Αριανών. Το φόρεμα αυτό το έφερε κατόπιν ο ίδιος, θεωρώντας το ασύγκριτα λαμπρότερο και τιμιότερο από βασιλική πορφύρα. Θα κλείσουμε το σημερινό συναξάρι με κάποιες από τις διδαχές του Οσίου και Θεοφόρου πατέρα μας Αντωνίου, τις οποίες απίφθινε σε μοναχούς και οι οποίες μπορούν να έχουν γενικότερη εφαρμογή και να ωφελήσουν τον καθένα μας. Είπε λοιπόν, «Ας μη έχει κανείς επιθυμία να αποκτήσει πράγματα τα οποία δεν παίρνει μαζί του, αλλά όσα μπορεί να πάρει στη ζωή την αιώνιο, δηλαδή φρόνηση, δικαιοσύνη και άλλες αρετές, τις οποίες θα βρούμε κατόπιν στη ζωή των πραέων να μας φιλοξενούν αιώνια. Όταν κανείς κάνει το αγαθό, ας μη ψιλοφρονεί, επειδή δούλοι του Κυρίου είμαστε και κάνουμε το καθήκον μας, όπως κάνει καθημερινά ο αγορασμένος δούλος το θέλημα του Κυρίου του, εάν δεν τον παρακούσει, έστω και μια μέρα, κινδυνεύει να θανατωθεί. Έτσι λοιπόν και εμείς, εάν έστω και μια μέρα αμελήσουμε, παροξύνουμε το δεσπότη και λαμβάνουμε μεγάλη ζημία. Λοιπόν, ας είμαστε πρόθυμοι και ο Θεός συνεργεί και μας βοηθεί. Ας μελετούμε κάθε μέρα το θάνατο κατά τον Απόστολο. Το πρωί, καθώς σηκωνόμαστε, ας βάλουμε στο νου μας ότι δεν θα προλάβουμε την εσπέρα και την εσπέρα ότι δεν θα προλάβουμε την αυριανή ημέρα. Εάν έτσι ζούμε, δεν θα αμαρτήσουμε ποτέ, ούτε θα ποθήσουμε ή θα θησαυρίσουμε κάτι αναμένοντας κάθε ώρα το θάνατο. Κάποια φορά χτύπησε κάποιος την πόρτα και βγαίνοντας είδα ένα μεγάλο και υψηλό, αφού δεν τον ρώτησα ποιος είναι, μου αποκρίθηκε. «Εγώ είμαι ο Σατανάς. Γιατί με κατακρίνουν άδικα οι μοναχοί και όλοι οι χριστιανοί κάθε ώρα και με καταργούνται?» Εγώ δεν του είπα «Γιατί τους πειράζεις?» και μου λέγει «Αυτοί ταράζονται και πειράζονται μόνοι τους. Εγώ δε ασθένησα παντελώς και δεν έχω τόπο πουθενά. Λοιπόν, ας μη με καταριώνται μάταια». Τότε εγώ, θαυμάζοντας τη χάρη του Κυρίου, είπα στο δαίμονα «Πάντα είσαι ψεύτης, αλλά τώρα είπες την αλήθεια, ότι σαρκωθείς ο Χριστός σε γύμνωσε από κάθε δύναμη». Όταν άκουσε αυτά, εκείνος αφανίστηκε. Αφού λοιπόν αυτός μόνος ομολογεί την ασθένειά του, δεν πρέπει εμείς να τον φοβόμαστε, αλλά να έχουμε θάρρος στη δύναμη του Χριστού, ο οποίος είναι μαζί μας και μας φυλάτει, διότι εάν μας βρουν να δηλιάζουμε και να φοβόμαστε, αυξάνουν και αυτοί τη δηλία στη φαντασία μας και μας φοβερίζουν. Όταν δε μας βλέπουν χαίροντας και εφρενωμένους εις τον Κύριον και λογιζομένους τα μέλλοντα αγαθά, δεν μπορούν καθόλου να μας βλάψουν, αλλά βλέποντας την ψυχή ασφαλισμένη με τέτοιους αγαθούς λογισμούς, στρέφονται κατησχημένοι και άπρακτοι.